Седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, slušate emisiju Sedmica prvog programa Radio Beograda. Ja sam Biljana Šujdović. Budžet za 2020. godinu je usvojen. Šta su prioriteti Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja? Kako je smanjena nezaposlenost i šta mogu da očekuju penzioneri u narednoj godini? To su samo neka od pitanja za našeg gosta Zorana Đorđevića, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Budite sa nama do 11 časova.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi.
Gost emisije Sedmica Radio Beograda 1, kao što ste već čuli, je Zoran Đorđević, ministar za rad, za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da krenemo od budžeta za narednu godinu, usvojen je. Da li ste zadovoljni odvojenim sredstvima za vaše ministarstvo i šta će biti prioritet u narednoj godini?
Jesam, zadovoljan sam. Imali smo mi dosta razgovora sa ministarstvom financija, sa ministrom financija. Prepoznao je važnost da unapređenja socijalne zaštite u našoj zemlji, važnost toga da i sledeće godine odvojimo za porodice i decu više novca. Mi smo u odnosu na početni plan za 2019. godinu, 2020. dobili 12,3 milijarde više ili 139,2 milijarde. Mislim da prevashodno će to biti usmereno, kao što sam rekao, na razvoj socijalne zaštite. Ima tu nekih novih stvari koje želimo da uvedemo, kao što je dalji razvoj socijalnih karata, zatim unapređenje rada centara socijalne rade i svakako poboljšanje materijalnog položaja i povećanje nekih nadoknada kad je u pitanju porodice i deca.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na otvaranju fabrike Yang Feng rekao da Srbija sada ima manje od 10% nezaposlenih građana. Šta je tome doprinelo?
Pa ja mislim prvenstveno njegovo zalaganje u, da kažem, u toj oblasti i želja da dovedemo što više investitora i otvaranje nekih novih radnih mesta je sigurno kreiranje novih radnih mesta nešto što je najzdravije za našu privredu i to je ono što nas raduje, da upravo to smanjenje nezaposlenosti upravo rezultat svega toga. Nezaposlenost je u trećem kvartalu i taj, da kažem, podatak izašao je 9,5%. Srbija je prvi put ušla u jednocifrenu nezaposlenost. Postoje neki kritičari koji kažu da je to zato što imamo odlazak ljudi i manjak ljudi, međutim mi i vrlo smo restriktivni kad je u pitanju na neki način skidanje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i to je vrlo, da kažem, konzervativni metod, tako da vrlo mali broj ljudi se skida sa Nacionalne službe i to samo postoje određeni uslovi i u određenim okolnostima kad neko može da bude skinut sa spiska Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako da prvenstveno hoću da kažem da taj broj koji je kreiranih novih radnih mesta upravo govori o tome da je to najbolji način kako može da se dođe do smanjene zaposlenosti i da je to upravo i rezultat toga.
Nedavno su predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Makedonije dogovorili lakšu trgovinu, prolaz robe bez carina i čekanja, putovanja bez pasoša, lakše zapošljavanje u tri zemlje. Najavljen je projekat e-stranac koji će profunkcionisati od 1. januara. Šta se time tačno predviđa i koliko ovaj sporazum znači za našu zemlju?
Vidim da je u javnosti, možda i greškom našom, pošto nismo to precizirali, to su potpuno dva odvojena segmenta. Znači, jedno je takozvani mali Schengen, a drugo je e-stranac. E-stranac je projekat koji smo započeli još početkom ove godine i on jeste način da kako da smanjimo administraciju kad je u pitanju dovođenje stranaca koji žele i koji su potrebni ovde da rade. I u tom nekom smislu mi smo razvili jednu aplikaciju i način kako može proceduralno da se to dosta skrati. I mogućnost je sada da kada ima potrebe bilo koji poslodavac za radom i dovođenjem stranaca da rade ovde u Srbiji, mogućnost je da već pre nego što dođu ovde u našem DKP-u podnesu molbu Ministarstvu unutrašnjih poslova za onom takozvanom D-vizom, a paralelno sa tim i elektronski ka Nacionalnoj službi za zapošljavanje koja treba da vidi da stvarno ovde nedostaje takvih radnika i u takvim okolnostima pre dolaska tog radnika može se odobri ta radna viza. I to će dosta da olakše, jer do sada je bilo potrebno da stranci dođu u Srbiju, da budu prijavljeni ovde, da najmanje prođe 30 dana, što je bio veliki trošak za poslodavce, da bi oni zasnovali radni odnos. To je e-stranac. A mali Schengen je potpuno nešto drugo, to je jedan posebni sporazum koji treba, evo sad za početak, da i pregovara se sa Albanijom i Severnom Makedonijom i tu je želja da ta fluktacija robe i ljudi bude slobodna, nešto nalik Evropskoj uniji, da faktički građani sve tri zemlje mogu slobodno da kreću se sa ličnom kartom i da prilikom ulaska već u Srbiju na samoj graničnom prelazu gde ulaze i gde mogu da se registruju ili pasošem i ličnom kartom, mogu već tada da se prijave da li žele da rade ili ukoliko dođu ovde turistički da imaju, a dobiju posao, da mogu da u roku 90 dana, koliko njima traje ta viza, da dobiju radnu dozvolu i time da produže boravak u zemlji u kojoj su došli. Tako da treba razlikovati te dve stvari i vidim da dosta kritike po tom pitanju da kaže uvodimo e-stranac zbog Albanije i Severne Makedonije. Ne, to je posebna procedura koja se pravi globalno za ulazak u Srbiju, želeći upravo da smanjimo administraciju i omogućimo da ljudi koji posluju u Srbiji, koji dođu u Srbiju da rade ovde, da imaju mogućnost fluktuacije radne snage i ono ko njima potrebno po potrebi.
To je svakako veliko olakšanje, a nedavno su penzioneri dobili pomoć od 5.000 dinara. Najavili ste bolje dane za najstarije sugrađane u narednoj godini. Šta mogu da očekuju?
Prvenstveno zahvalnost svim penzionerima koji svaki put kada pričamo o fiskalnoj konsolidaciji, onome što se dešavalo u prošlosti i nužnosti da se nešto učini, a to je bilo to privremeno umanjenje penzija, jeste zahvalnost jer su oni građani koji su pretrpeli, da kažem, posledice tih mera, ali svakako smo rekli da onog trenutka kada država krene i stane na noge, da ćemo mi svakako imati njih u vidu. Mnogo pre nego što smo očekivali, i još je bilo, da kažem, još smo bili na neki način u toj fiskalnoj konsolidaciji, mi smo počeli sa povećanjem penzija i vidite da iz godine u godinu mi njih ne zaboravljamo i bit ćemo revnosni u buduće i uvek ćemo voditi računa o tome, jer nam je vrlo bitno da ta populacija, da građani koji pripadaju toj populaciji budu zadovoljni i da budu materijalno situirani, tako da ćemo nastaviti sa poboljšanjem njihovog materijalnog položaja, kako kroz povećanje penzija, tako svaki put kada ima prostora, naravno i sa ovakvim novčanim davanjem.
Najavljeno je da će biti isplaćivane ove penzije po švajcarskom modelu, da objasnimo penzionerima šta to konkretno znači, pošto postoje nedoumice još uvek kod njih.
Republički zavod za statistiku objavljuje godišnje kretanje inflacije, godišnje kretanje zarada i godišnje kretanje potrošačkih cena. Masa nekih podataka. Švajcarska formula podrazumeva da se ona izračunava tako što se uzme, ako recimo uzmemo da je povećanje prosečne zarade u odnosu na prethodnu godinu, u godini dana, u određenom procentu, uzima se 50% tog povećanja koje je bilo i 50% povećanja od ukupne porasta cena na malo i to je, kad se sabere, daje švajcarsku formulu po kojoj se povećavaju penzije. One su u ovoj godini, kad smo računali za godinu dana, ispalo je da je to nekih 5,38%, to znači bit će povećanje penzija 5,4%.
Svakako lepa vest za penzionere, a donošenje novog zakona o radu planirano je do kraja 2021. godine. Privredna komora Srbije predlaže izmene kada su u pitanju bolovanja radnika, u kojim delovima zakona su neophodne izmene i malo oko ovog bolovanja da nam pojasnite stvari.
Ja prosto ne razumem zašto Privredna komora je uopšte krenula prvo u godini koja uopšte nije bila predviđena za raspravu o izmeni i dopuni zakona o radu, da raspravlja o tome i da daje neke predloge, već je to bilo predviđeno da sledeće godine se krene sa radnim grupama i javnim raspravama, ali kad je u pitanju ova primedba ili sugestija ili predlog, kako god hoćete, ja sam više tu na strani sindikata i radnika, jer mislim da ovaj zakon o radu vrlo je precizno definisao kako se koristi bolovanje, koje su to dužnost radnika i na koji način on treba da donese tu potvrdu, a takođe to je član 103 i član 179 u stavu 3.3 gde kaže kako i na koji način, ukoliko se zloupotrebi, može da se dobije otkaz i kako i na koji način poslodavac može da proveri upravo da li je zloupotreba bolovanja u pitanju. Tako da mislim da je to vrlo precizno definisano, evo i naši građani mogu da pogledaju ukoliko prosto nađu na internetu zakon o radu, znači član 103 reguliše kako se dokazuje bolovanje, a član 170 stav 3 tačka 3 i stav 3 tačka 7 i stav 4 kažu kako može da se, šta podrazumeva zloupotrebe, kako može da se dokazuje da je zloupotreba u pitanju.
A koje novine će biti uvedene u ovom novom zakonu koji bi trebalo da bude donesen do 2021.
godine? Pa kad bi vam to sada govorio, ja bih ispao da ovo što sam upravo i komentarisao i dao primetbu da bih komentari su pre nego što smo počeli i da bi neko možda i mislio da smo razmišljali i da faktički bi bilo sve neka vrsta pozorišne predstave u sledećoj godini. Mi nismo razmišljali o tome. Naravno, uvek postoje i vidimo u samoj primjeni zakona, mi sada kad pričamo i sa reprezentativnim sindikatima i sa poslodavcima, mi vidimo šta su to manjkavosti i koje su njihove primjedbe, ali svakako diskusiju o tome ćemo otvoriti sledeće godine sa javnim raspravama, sa radnom grupom koja, verujem, će doneti i, da kažem, upodobiti zakon prema svim onim primjedbama koje su do sada bila, a sve u funkciji toga da budemo još efikasni.
Već duže vreme se čeka na izradu socijalnih karata koje bi trebalo da daju realnu sliku socijalnog i materijalnog položaja građana. Dokle se stiglo sa tim poslom? Zašto toliko dugo traje proces izrade karata?
Pa proces izrade socijalnih karata je vrlo kompleksan i sami znate da je to jednostavno, ne bih 30 godina čekali kao država da se to uvede. Sad smo rešili, mislim da je to najbolji način da dođemo do jednog pravednijeg i transparentnijeg načina podele svega onoga i da vidimo šta u stvari imamo i s čim raspolažemo i kako nam je materijalno finansijski položaj naših građana. U tom nekom smislu mi smo krenuli sa prvim korakom što smo mogli pre donošenja zakona, to je da sve ono što imamo mi u ministarstvu kao baze podataka da objedinimo na jednom mestu i to smo uradili u toku ove godine. Ta prva faza je završena početkom jula ove godine. Ona je objedinjena i nalazi se u državnom data centru. A međuvremeno je naravno rađeno i na donošenju, odnosno na izradi zakona koji treba da uđe u skupštinsku proceduru. On je spreman, čeka se da vlada, mi ćemo ga poslati na vladu i čekamo da vlada usvoji kako bi išao u skupštinsku proceduru i to nam je osnova za drugi deo ili drugu fazu. Druga faza podrazumeva da ćemo moći da sve podatke koji su potrebni upravo za tu analizu i za alate koji su potrebni da bi dobili kvalitetnu analizu toga šta, kako nam je struktura građana kad je u pitanju materijalni položaj, da dobijemo na jednom mestu i da povlačimo te podatke iz drugih baza. I do tada mi ne možemo da radimo dalje, ali svakako radimo sve pripremne radnje, tako da budemo spremni onog trenutka kad bude zakon izglasan, da faktički to bude deo ovog sistema i na kraju da možda u trećoj fazi počnemo da radimo i da izrađujemo alate koji će nam pomagati upravo u ovome, to je da budemo još bolji i transparentniji i pravedniji u toj podeli socijalnih sredstava.
Znači svakako to je jedan dugotrajan proces i treba sačekati da to sve bude odrađeno onako kako treba.
Pa naša procena je do 3 godine. A evo sad ovo je prva godina, kažemo u sljedećoj godini bi trebala ovaj druga faza da bude gotova i taj zakon i onda u trećoj fazi da sebi damo priliku da radimo sve ono što je potrebno od tih alata kako bi dobili određene rezultate i kriterijume po kojima možemo da delimo sredstva i da vršimo kontrolu toga da nema zloupotrebe.
Da li su socijalne kategorije na dobar način obuhvaćene kada je u pitanju ovaj najavljeni zakon o platnim razredima?
Pa dosta smo vodili polemike u toku izrade samog zakona i razgovarali sa državnom upravom i lokalnom samoupravom i sa Ministarstvom financija i ja sam zahvalan i ministru Ružiću i ministru Malom što su prepoznali u stvari da socijalni radnici u nekom ranijem periodu su na neki način zanemareni i da njihove plate nisu usklađivane u skladu sa onim rastom plata koje je bilo u državi. Doveli smo do toga da stručni radnici u centrima za socijalni rad, iako su završili iste fakultete, isto obrazovani kao i neki u nekim drugim oblastima, imaju daleko manje plate, ali sada po ovim platama i platnim razredima koji se predviđaju, njihovo vrednovanje je izjednačeno, a u nekim oblastima je čak i povećano. Daću vam primjer, to je medicinski radnici, negovateljice i medicinske sestre, lekari u socijalno-zdravstvenim ustanovama i u socijalnim ustanovama su na neki način malo više vrednovani recimo nego medicinske sestre u domu zdravlja, što ja mislim da je sasvim prirodno s obzirom na posao kojim se one bavaju, odgovornost, ali ipak se tu radi ili o mentalno bolelim osobama ili o starim i nemoćnim licima, gde je na neki način sav teret prebačen upravo na te negovateljice, medicinske radnike i mislim da vrednovanje i to povećanje koje treba da se desi za njih jeste upravo nešto najmanje što smo mogli da učinimo. Verujem da će biti nekih drugih, pored ovog zakona, načina kako možemo da njima na neki način vrednujemo bolje njihov posao i verujem da ćemo i kao ministarstvo da iznađemo način kako to da uradimo.
Predlažem da napravimo jednu malu pauzu, da zastanemo i za par minuta nastavljamo razgovor sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoranom Đorđevićem. Gost emisije Sedmica Radio Beograda 1 je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Polovinom godine se pojavila informacija da je više od 13.000 mama u Srbiji oštećeno primjenom zakona o finansijskoj podršci porodiljama sa decom. Da li je taj problem rešen?
Pa ja, znate kako, to ja mislim da je paušalno govoriti o tome, oštećene su. Prvo da razjasnimo, mi smo svakako zakon o toj finansijskoj podršci porodice s decom jeste nešto što država je donela da pomogne i da na neki način promeni demografsku sliku u skladu sa svojim mogućnostima. Prvo bih se vratio tu 2008. godinu kad je država izdvajala 26 milijardi. Nažalost, za isti broj, možda čak i za nešto manji broj porodilja godišnje, mi sada izdvajamo, evo, u sledećoj godini nekih 68 milijardi. Tako da to povećanje od 40 milijardi je otišlo na isti broj porodilja, i tako da nema uopšte osnova da se priča o tome da postoji bilo kakva umanjenje ili da je neko oštećen. Zatim priča se o tome da sada majke dobijaju manje sredstava nego što su dobijale u prethodnoj verziji zakona, a u prethodnoj verziji zakona uopšte kategorije koje su radile na privremenom povremenim poslovima, na autorskim ugovorima, na ugovorima o delu, nisu uopšte bile prepoznate i nisu ništa dobijale. Sada i one dobijaju. Kao što znate, roditeljski dodatak je povećan za prvo dete, tako reći, 3 puta. Za drugo dete nekih 3.500 dinara, sad je oko 100 evra 2 godine. Za treći, četvrto dete drastično, znači i povećanje i plus sa 2 godine na 10 godina, tako da vi imate novčane izdatke koji su drastično povećani upravo za te porodilje. Drugo, kad je u pitanju druge stvari koje su primenjene u ovom zakonu, govorimo o tome da nismo imali ni jednog trenutka želju da bilo kome bilo šta uskratimo, da je primedba da su sada male naknade. Znate, kad podelite neku cifru sa 12 ili 18, kao što oni kažu, tu dobijate malu razliku. Ja ću vam reći najbolji primer. Ako žena, kao što oni daju primer, ti koji su kritičari, radi jedan mesec i recimo imala je platu 36.000, ona u sadašnjem zakonu se deli sa 18 i njena naknada je 2.000 dinara. Ali ne zaboravljaju da postoje neke druge, kao što je dečji dodatak koji se dobija, pa zatim ovaj roditeljski dodatak koji može da bude i 100.000 dinara ili 10 godina po 100 evra i 10 godina po 150 evra, to nekako zaboravljaju uopšte kao dodatak, zatim ono što daje lokalna samouprava i to se zaboravlja kao dodatak, a u ranijim slučajevima te naknade su bile drastično manje, a kad se podeli 36.000 sa 12, dobija se da je imala 3.000 mesečno. I sada kaže se da je to drastično oštećena. Evo, vi sami procenite koliko je oštećena i da li uopšte oštećena, s obzirom da smo sve ostalo mnogo povećali. A naša želja 12 na 18 je bila samo iz razloga, zato što smo, s obzirom na uvođenje mnogo kategorija novih, kao što su privremeno povremeni poslovi, kao što je autorski ugovor, kao što je ugovor o delu, upravo smo želeli da ti mehanizmi koji su uvedeni, koji mogu da budu privremeni, ili neko može da vam da ugovor na mjesec dana, da nema zloupotreba. Tako da je s jedne strane smo obezbedili da se ne zloupotrebljava budžet, jer taj budžet se ne krade od nekog drugog. Taj budžet se krade upravo od onih majki koje su revnosno radile i koje nisu bilo šta zloupotrebljavale. Nažalost, i naše analize i sve ono što se dešavalo u prošlom zakonu govori o tome da upravo su neki poslodavci najviše oštetili majke upravo sa time, su uslovljavali njih da potpisuju razne ugovore i tako dalje, da dobijaju te naknade, a oni su im posle to uzimali. Tako da mi treba da samo se vratimo u prošli period i da kažemo ko je u stvari bio taj koji je zloupotrebljavao, da su to bili poslodavci neki koji su sada na neki način sprečeni da to rade. Zatim, da u ranijem zakonu je bilo da su poslodavci bili ti koji su isplaćivali plate porodiljama, odnosno bolovanje porodiljsko, a da smo mi kao država refundirali. I šta se onda dešavalo? Dešavalo se da imamo poslodavce koji po 4 godine nisu plaćali. Naravno, te porodilje su se žalile i žalile nama, ali mi nismo imali mogućnost, jer je zakon govorio da kad oni refundiraju, kad oni njima daju, mi onda refundiramo. Da bi to sprečili, mi smo sada prebacili sve na državu, tako da svaka porodilja svakog 20. mjesecu može redovno dobije to na svom računu, tu naknadu, i učinili smo sve što je bilo moguće da u okviru 68 milijardi, koliko smo opredelili, da to bude transparentno, da bude pravedno, i slažete se da za 40 milijardi više nismo mogli nikoga da obeštetimo. Ajde samo da se vratimo u to šta je bilo ranije, kakve su bile manjkavosti, pa ćemo doći do toga da li je bilo bolje ranije ili sada. I mislim da je i Slavica Đukić-Dejanović imala razgovor sa jednom porodiljom koja je došla na razgovor sa njom upravo sa tom primedbom kako ima malo to porodiljsko, a onda se ispostavilo da ona je na privremeno povremenim poslovima, da ranijem zakonu, a došla je da se buni da bi volila da bude stari zakon, da po starom zakonu ne bi ništa dobila. Drugo, da po starom zakonu, s obzirom da je, mislim da je bilo drugo dete, da bi imala nekih 3.500 dinara manje za to dete dve godine, da sad ima 3.500 dinara više, i tako dalje, i tako dalje. I pitanje toga da li bi uopšte, i da je bila stalno zaposlena, dobijala redovno, s obzirom da ranije je bio potpuno drugačiji način i metodologije isplate tih sredstava.
Pomenuli ste centre za socijalni rad. Sredinom godine ste najavili da je cilj ministarstva da sistem rada centara za socijalni rad bude unapređen i da se približi standardu najrazvijenijih zemalja Evrope. Šta je urađeno po tom pitanju? To je ta saradnja sa lokalnom samoupravom.
Ja sam imao 2-3 konferencije za medije i kad sam najavljivo i kad smo završavali, prvo smo želeli da uradimo analizu. Analiza je pokazala da su socijalni radnici koji su imali, da kažem, primedbe bili u pravu i da jedna neuspela reforma 2011. i 2008. godine upravo dovela do toga da smo urušili svoj sistem socijalne zaštite, da smo uveli takozvane voditelje slučaja, da su jednostavno svi radili sve i da su bili radnici u centrima za socijalni rad opterećeni svojim radom, a da nisu bili zadovoljni ili nisu se bavili poslom koji su oni, nego su svi morali u stvari, kao što sam rekao, da rade sve i da budu voditelji slučaja. Mi smo tu analizu završili, predložili smo kako i na koji način treba da bude standardizowana i kako treba da izgleda buduća sistematizacija, zajedno sa saradnicima, sa UNOPS-om i sa nekim stručnim radnicima iz inostranstva, radili smo na tome da vidimo kako treba da izgledaju novi moderni centri za socijalni rad. Oni treba da budu modularni i unifikovani za celu državu. Znači, bit će podeljeni u 4 ili 5 različitih veličina centara za socijalni rad, koji će biti i po broju zaposlenih i po svojoj veličini različiti, ali će biti određeni prema broju građana koje oni opslužuju i svakako trebaju da izgledaju isto ako su isti u svim gradovima. Recimo, primjer radi, ako je Vranje i Vršac po broju korisnika isti, ti centri za socijalni rad treba da izgledaju i izgledom i fizički isto, ali i po broju zaposlenih potpuno identično. Time ćemo dovesti do toga da se uvek zapošljavaju ljudi koji trebaju tom centru za socijalni rad, s jedne strane, a s druge strane da prilikom trošenja sredstava koje imamo, odobrenih od države, da ne trošimo ih nenamenski, pa tako da nam ispadne, recimo, da je centar za socijalni rad, kad ga izgradimo, ključ u ruke u Vranju, bude, recimo, drastično skuplji od Vršca, oni isto izglede. Želimo da bude sve unifikovano i tačno ćemo znati koliko kojih modela treba gde, tako može da se raspiše tender i konkurs i vrlo lako da se dođe do toga da svi izgledaju isto, a da se uštedi s obzirom da će biti unifikovani i znaće se unapred koliko takvih centara treba biti izgrađeno.
Koje su aktivnosti ministarstva na sprečavanju porodičnog nasilja i kako se sprovodi psihosocijalna podrška žrtvama nasilja u porodici? Da li su uvedeni panik tasteri u centrima za socijalni rad i kakav je status socijalnih radnika, malo detaljnije? Sada, rekli ste da se dosta radi na tome da imaju bolji položaj.
Ova sama reorganizacija centara za socijalni rad će upravo pružiti jednu vrstu sigurnosti i kvalitet usluge u centrima za socijalni rad. Mi smo tamo gde je bilo i gde su izrazili želju da se ugradi panik taster, mi nismo, da kažem, sprečavali to, ali smo više voljeli da na neki način Bože bude i fizičko, tehničko obezbeđenje, da budu povezani sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Vodili smo računa o tome da prilikom ove standardizacije i izrade kako treba da izgledaju ti centri, vodimo računa i o bezbednosti i korisnika, a i oni koji rade. Verujem da su to ti stručni radnici uradili najbolje moguće upravo na iskustvu nekih drugih zemalja. I nasilnici ovde ili bilo gde u kojoj drugoj zemlji se ne razlikuju i tako da to iskustvo smo mogli da primenimo ovde. Mi radimo trenutno na izradi strategije prevenciji nasilja nad ženama i mislim da će ona biti gotova do kraja ove godine, što je po nama i po planu, i sama predsjednica vlade se uključila i ona, da kažem, imali smo par sastanaka na tu temu. Ona želi da ta strategija bude efikasna i da na neki način smernicu kako treba da bude izgrađen akcioni plan. Verujem da će to biti svakako kvalitetna strategija, ali u međuvremenu mi smo znači krenuli sa edukacijom zaposlenih, zatim za prevencijom u smislu da kad imamo indicije da je neko nasilan da to ne bude više u nekim okolnostima gde neće biti kontrole, a i uveli smo i nacionalni SOS telefon koji je bila naša obaveza prema Istanbulskoj konvenciji. On trenutno funkcioniše, mi smo par puta i bili tamo, tamo rade stručni ljudi, on je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji, trenutno radi 10 zaposlenih u svim smenama i ono što je bitno da od kad je otvoren od 27. decembra 2018. do danas bilo je 2350 poziva, što znači da on jeste lagano zaživio i da na neki način imaju oni koji imaju problem poverenja da se jave i da će dobiti najkvalitetniju uslugu i savet, pomoć ili neku vrstu intervencije. I takođe bilo je tu nekih primedbi zašto se snima, zašto se radi. Evo, videli ste da ne postoji ni u jednom trenutku bilo kakva zloupotreba. Mi naravno u skladu sa zakonom ne smemo bilo šta da radimo, ali je vrlo bitno da postoji neki trag s obzirom da vrlo je teško dokazivo nekada da je neko nekog prijavio, da postoji nekada i kad se dešava intervencija, taj poziv je u stvari baš u trenutku nasilja i nama je potrebno to radi dokazivanja na sudu i radi ostvarivanja mogućnosti da onaj ko je žrtva ostvari sva svoja prava. Naravno, to ne može da koristi niti da preslušavam čak ni ja kao ministar, to može samo u sudski nalog i u Ministarstvu unutrašnjih poslova da dobije tužioc i da na neki način koristi to, tako da svi su zaštićeni, pozivi mogu da budu i anonimni, mogu i sa predstavljanjem, potpuno je za nas svejedno i ostavlja se upravo onome ko zove da na njemu bude to pravo, ali verujem da ovoliki broj poziva i to što je zaživelo upravo govori o tome da smo na pravom putu i da efikasnijom borbom u buduće ćemo probati da to u nekim narednim godinama i probamo da iskorenimo ili u krajnjem slučaju spustimo na neki daleko, daleko niži nivo.
Nedavno smo imali situaciju da je ponovo došlo do povređivanja radnika. Najavili ste donošenje novog zakona o osiguranju u slučaju povreda na radu koji se odnosi na sve zaposlene, ne samo na one u građevini. Šta nam novo donosi ovaj zakon? Kako će radnici biti zaštićeni?
Pa i sada po zakonu o bezbednosti zdravlja na radu, ali i po zakonu o radu imamo tu varijantu da radnici moraju da budu osigurani, ali nažalost ne postoji kaznena odredba koja može da kazni poslodavca koji to ne čini. Sad po zakonu koji bi trebao da uredi tu oblast posebno, definisano je sve do pojedinosti, između ostalog postojeća obaveza, bar je tako predlogom zakona i predviđeno, da svi poslodavci, bez obzira s čime se bave, moraju da osiguraju svoje radnike. Mi smo imali jednu konferenciju udruženja osiguravača ovde u Srbiji, gde je bilo prilike da se priča o tome i da se skine ta fama o tome da će to biti neki novi namet. To neće predstavljati namet, a to je možda i odgovor na ono pitanje kad ste pitali i o bolovanju. Zašto? Zato što ovaj zakon podrazumeva da prvo svi će morati da budu osigurani, s jedne strane, to će sve one štete koje imaju poslodavci, možda u početku biti za njih jedna, da kažem, malo opterećenje da plate, ali svaka šteta koja nastane iz radnog odnosa će faktički da osiguranje plati. Drugo, radnici će biti sigurniji jer u slučaju da se desi bilo kakva povreda, osiguranje će da plati tu povredu, ali ako nije poslodavac preduzeo sve u skladu sa zakonom da zaštiti tog radnika, onda će osiguravajuća kuća, pored države, da tuži tog poslodavca za, a može i sam radnik, za to što nije dobio adekvatnu zaštitu i bezbednost na radu. To je druga stvar. I treća stvar, ovo što smo pričali o bolovanju, tu je predviđeno da bolovanje do 30 dana ne ide više na teret poslodavca, već da ide na teret osiguranja, tako da ukoliko postoji zloupotreba, onda će osiguranje da tuži tog radnika zašto je zloupotrebio. Tako da za sve će biti na neki način win-win donošenje tog zakona. Mi smo gledali da sublimiramo sva iskustva koja postoje u Europskoj uniji i da na neki način napravimo zakon koji se u svim segmentima pokazao kao pozitivan. Znači, nijedan od toga nismo mi nešto izmišljali, već smo uzimali samo ono što je pozitivno. Naša radna grupa išla na neke stručna savjetovanja i da vidi kako to rade neke zemlje koje su to uredile na najbolji mogući način, i mi smo bukvalno ukrstili sve to evo u ovaj zakon. Vidim da taj zakon, kad je u pitanju i neke strane zemlje su pokazale interesovanje, s obzirom na sve ono što je pokazala analiza toga kako će sad pre uvođenja zakona da se to reflektuje, da pokazala odlične rezultate, da će to da bude primjeno i da bi oni voljeli da vide kako to izgleda.
Da li ste zadovoljni radom inspekcija za rad, kako to izgleda na terenu?
Pa jesam, i to je jedno od razloga zašto smo možda i smanjili nezaposlenost. Mi smo, kao što znate, od 10. marta 2018. godine zajedno sa Kraljevinom Norveškom počeli jedan projekat Reci ne radu na crno. Ja sam zahvalan Kraljevini Norveškoj što je to tada podržala, i to je bilo, da kažem, početak efikasne borbe. Mi smo tada odmah na početku promenili, ako sećate, zakon o radu u jednoj tačci, gde rekli smo da svaki radnik mora, pre nego što počne da radi, bude prijavljen. Ranije to pružalo mogućnost da postoje određene mahinacije i da uvek kad dođete, ugovor o radu je čeka u fioci, kaže evo baš danas je počeo da radi. To više ne postoji. Pokazalo se da od tog 10. marta pa do 27. novembra ove godine imali smo 12.231 telefonski poziv, od toga njih 49% je bilo upotrebljivo za nas, 6.078. Ponavljam, tu može da bude i anonimno i sa prijavljivanjem, ali bez obzira da li neko prijavi imenom i prezimom, mi kad idemo u proveru ne govorimo ko je prijavio, i to je naša obaveza. Ali ako neko ostavi svoje ime i prezime, mi smo dužni da mu vratimo povratnu informaciju o tome šta smo uradili prilikom kontrole. I ustanovili smo da je tada, do sada na osnovu tih poziva bilo 10.699 pojačanih nadzora i zatečeno je 5.458 lica na faktičkom radu na crno, od koga je 4.940 lica dobilo odmah posao na neodređeno vreme posle tih kontrola. I pokazuje se da efikasnost toga i smanjenje rada na crno daje rezultate, jer evo ja sam juče video jednu analizu MČM-a da kad je u pitanju siva ekonomija, rad na crno i efekti sprovođenja zakona o radu, za evo 3 godine koliko sam ja u ministarstvu za rad je nekih 3 puta bolja nego što je bila recimo 2015. ili 16. godine, tako da ja sam, što se tiče toga, zadovoljan. Naravno, volao bih da probamo da iskorenimo to u potpunosti i da imamo možda neku statističku grešku kad je pitanju rad na crno, ali za to nam je potrebno i da naravno imamo podršku radnika, i upravo i evo danas što pričam je možda upravo način kako možemo da dođemo do njihove svesti, da država stoji na njihovoj strani i da hoćemo da zaštitimo njihova prava. I samo da kažem da smo otvorili opciju 2 na istom tom telefonu 0800 300 307, gde mogu porodilje i trudnice da se jave ukoliko postoji zloupotreba njihovih prava, da su onda one na neki način odmah postupamo po njihovoj prijavi. I osnovali smo 2 registra na sajtu ministarstva. U opciji inspektorat rada ima 2 registra, jedan je registar gde ažuriramo sve oni koji su kažnjeni zbog rada na crno i jedan poseban registar gde vodimo koji su privredni subjekti koji su kršili prava porodilja i trudnica. Njih trenutno ima u tom registru 22, nažalost, eto, pokazalo se za ovo kratko vreme od leta koliko radi ta druga opcija 2, da bez obzira na naše upozorenje da eto, postoje ne samo oni koji krše prava, odnosno rad na crno, već da ima oni koji su se drznuli, ako mogu tako da kažem, i da na neki način krše prava majkama i porodiljama, da im ne daju naknade, određene potvrde, da ih ne drže neprijavljenih ili čak da im daju otkaz u toku porodiljskog i trudničkog.
Dobili ste inicijativu kragujevačkih sindikalaca da se ukine rad nedeljom. Kakvi su izgledi da i kod nas, kao i u pojedinim zemljama u regionu, bude zabranjen rad nedeljom?
Prvo, ja i kad sam tada izašao, vidio sam da malo su me kritikovali, ja ću vam reći neko moje iskustvo, a s druge strane da kažem da za to su nadležni Ministarstvo trgovine i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koji regulišu upravo to radno vreme. Ali da vam kažem neko moje iskustvo, ja sam u jednom prethodnom periodu posjetio jednu fabriku i gde sam razgovarao sa rukovodstvom koje mi je skrenulo pažnju da radnici, evo isto kao i ovde, rade mnogo, opterećeni su, rade subotom i nedeljom prekovremeno, ovde čak kažu da nisu plaćeni, ali vratit ćemo se i na to. I ja sam rekao, podržat ću vas u tome da dobijete nove zaposlene i da faktički suzbijete prekovremene sate i rad subotom i nedeljom će biti smenski rad i više zaposlen. I onda smo sišli dole, ja sam onako pomalo naivno izašao pred radnike i ja sam to, da kažem, njima saopštio. I onda sam vidio jedno komešanje, negodovanje, onda sam dao reč predstavniku sindikata koji je rekao da se oni ne slažu s tim i da oni žele da rade, da oni su plaćeni koliko jesu, da oni rade u okviru ono dozvoljenih prekovremenih sati, da sami određuju da ko će da radi subotom i nedeljom, da imaju taj jedan dan koji po zakonu im pripada u toku nedelje za odmor i da oni žele da više zarade. I onda se ja okrenuo ka rukovodstvu, pitao njih, pa nismo njih pitali, ali nama je delovalo tako. Znači sad samo je pitanje toga šta mi hoćemo. Moramo da budemo svesni da u okolnostima ukoliko se ukine rad nedeljom, to će svakako uticati na našu turističku ponudu s jedne strane, zatim na mogućnost da neki ljudi koji rade tokom nedelje kupuju određene stvari ili idu u shopping nedeljom. I treća stvar, moraju i radnici koji neće raditi tada nedeljom budu svesni da ti poslodavci neće sigurno da ih zadrže na nivou plata koje imaju danas. E sad, ako govorimo o zloupotrebi da se ne plaće ili rade previše, više od onoga što je zakonom predviđeno, pa evo 0800 300 307 neka jave, inspekcija rada izlazi odmah i kazniće tog poslodavca što mu nije dao u skladu sa zakonom slobodni dan, ukoliko ga je opteretio više od radnog vremena koje njemu pripada, ili ukoliko ga nije platio posebno za prekovremeni i posebno za rad nedeljom, što je sve predviđeno, pogotovo negde je predviđeno čak i kolektivni ugovor. Tako da ja neću da se mešam u to, ali mislim da tu treba postići konsenzus svih onih koji su stvari kojih se dotiče ovo, tako da treba, da kažem, napraviti jedno rešenje koje će biti, s kojim će biti zadovoljni i oni koji rade i oni koji su opterećeni, ali i građani koji idu u shopping subotom i nedeljom. Tako da, eto, ja nisam hteo da izlazimo previše rano, dobili smo inicijativu koja nije, pokazalo se da je to jedan lokalni reprezentativni sindikat dao, nije dao reprezentativni samostalni sindikat s kojima mi imamo koji su predstavnici u socijalno-ekonomskom savjetu, što ne kažem da neće oni da podrže to, ali treba uraditi jednu analizu koja nama nalaže čak i zakon o javnim politikama, da moramo dobiti jednu analizu toga šta će to da dovede do smanjenja sigurno plata, platnog prometa, turizma i svega ostalog. Drugo, da vidimo da ti radnici to hoće da se anketiraju, i treće, da vidimo šta građani misle koji su korisnici toga. E, ako to sve pokaže da je za nas bolje ova druga strana, idemo na drugu. Pa mi smo ovde da bi našim građanima zadovoljili njih, a ne radi nas. Tako da ne zavisi to od ministra rada, nego zavisi od toga s čime će biti zadovoljni naši građani.
Nakon završene javne rasprave o nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, razgovarali ste sa predstavnicima Udruženja ratnih vojnih invalida i boraca iz cele Srbije, da li će zakon biti uskoro usvojen i da li će biti uvaženi njihovi zahtevi da im se između ostalog omoguće nacionalne penzije?
Pa da vam kažem, to je prvo, mi smo pričali sa njima, to je potpuno, da kažem, jedan zahtev koji nema nikakvog osnova i otvorilo bi jednu pandorinu kutiju o tome da vidimo ko sve bi onda trebao da zaslužuje nacionalnu penziju. Drugo, niko opet ne postavlja i nije postavio pitanje koliko to košta i da li mi možemo, i nemamo mi neku kao u ranijem vremenu niti štampariju, niti želimo kreditno da se zadužujemo da bi davali nešto, što ne kažem da mi ne treba njima da pomažemo. Mi smo ovim zakonom proširili njihova prava, tu su 15 osnovnih prava i 15 izvedenih prava, novih četiri potpuno nova prava, sve ukupno nekih 35 različitih stavki koje su sami oni koji su bili članovi radne grupe, a tu želim da podvučem još jednom, da nisu bili samo članovi ministarstva, većina njih je bila upravo iz udruženja i oni su činili većinu, dali predlog kako to da izgleda. Tu je bilo, recimo, sa njihove strane predloga ovih koji se, da kažem, bune i koji su sa druge strane, da se uz određene priznanje ide i novčana naknada, što onda isključuje jedno drugo, jer priznanje je nenovčani način da nekome nešto pružite, a tako da onda je neprimereno da bude ovo drugo. Kad su u pitanju boračka prava, mi smo išli sa tim da upravo sa ovim novim zakonom registrujemo ko su to borci, da oni dobiju legitimacije posebne i da vidimo onda šta može i lokalna samouprava i država da pruži tim upravo onima koji pripadaju toj populaciji prava neka nova iz lokala ili iz države koja na neki način će biti usmerena na njihovo poboljšanje njihovog položaja, kako materijalnog, tako i generalno društvenog. Zatim, tu je bilo zahteva da se priznaju prava krajišnicima koji su učestvovali u ratu u Hrvatskoj. Mislim, mi smo sva prava koja su bila do aprila 1992. godine, dokle je bila JNA u Hrvatskoj priznata, i mi nemamo nikakva prava, država Srbija nije učestvovala u ratu posle aprila 1992. godine, tako da nemamo osnova da priznamo ta prava, ali ukoliko su oni građani Srbije, sva ostala prava iz nekih drugih zakona mi možemo da razgovaramo i da vidimo kako i na koji način mogu da budu priznata. Tako da mi smo pričali sa njima, ja opet podvlačim i to mogu da kažem ispred ove populacije koja je bila na sastanku, velika većina njih je za donošenje zakona, ova manja je, evo, čuli ste, protiv toga, nikad neće biti zadovoljni ili jedni ili drugi. Ovim novim predlogom zakona je to negde oko blizu 3 milijarde više dodatnih sredstava bilo potrebno. Zakon se nalazi u proceduri interresorno, verujem da će vrlo brzo i dobit ćemo sva mišljenja i onda da možemo da idemo i na vladu i poslije u skupštinu, jer mislim da ova populacija boraca, veterana, civilnih invalida rata, porodica poginulih, mislim da zaslužuju posle evo koliko godina, ako krenemo još od 1991. godine, a kad je posljednji put donešen taj savezni republički zakon, da tih konglomerat zakona, podzakonskih akata koji sada važe, ja mislim da su oni zaslužili da imaju jedan krovni zakon. I da to pravo koje, evo ja moram da vam kažem da masu prava oni mogu da vam potvrde, od 2000. do 2012. godine su im uzimali baš zbog toga što su bili tako razuđeni i što oni nisu imali uopšte upliv u to kad se menja neki zakon da će njima biti nešto ukinuto. Mi smo svak s ovom izmenom, odnosno ovim novim zakonom i predvidjeli da se neka prava i vrate. Jer mi smo sasvim opravdano time što im je to neko u prošlosti uzeo. Također, mi smo umeđu vremenu, pre nego što smo doneli ovaj zakon, upravo sa ratnim vojnim invalidima i civilnim invalidima rata radili na izmeni pravilnika. Ja sad ću vam reći kako je to ranije izgledalo. Zamislite, neko je u prošlosti njima donao zakon, odnosno pravilnik, tako da kad ortopedska pomagala treba da dobiju, oni koji su invalidi, da oni moraju svakih 6 mjeseci ili godinu dana da dokazuju da nemaju nogu. I da idu na preglede i da dobiju potvrde da njima umeđu vremenu, ako mogu tako da kažem, nije izrasla noga. To je sasvim neprimjereno. Mi smo sjeli sa njima i dogovorili se da kako treba da izgleda taj zakon, taj pravilnik. Oni su dali predlog kako da izgleda i bukvalno od reči do reči ja sam kao ministar prihvatio i potpisao taj pravilnik, i taj pravilnik je sada na snazi. Tako da u svim segmentima ovoj populaciji Vlada Republike Srbije, mi kao ministarstvo želimo da izađemo u susret u skladu sa svojim mogućnostima, želeći upravo sada da podignemo lestvicu na jedan viši nivo i sa željom da iz godinu u godinu kako našoj državi bude bolje, kao i penzionerima, kako građanima kojima povećamo platu, kako povećanje njima bude redovno i u skladu sa mogućnostima države. Ali to je moguće jedino ako imate jedan krovni zakon i ukoliko oni sami kontrolišu ga i ne dozvole da ikada više u budućnosti bilo ko njima to pravo oduzima, a da oni se ne pitaju.
Nedavno su organizovani kursevi za prekvalifikaciju osoba sa invaliditetom, to je bilo iz IT sektora, a da li će se organizovati kursevi za prekvalifikaciju i u ostalim oblastima?
Hoće, i to je jedna novina kad je u pitanju Nacionalna služba za zapošljavanje, jer nam je želja da budu efikasniji i na neki način odgovornost sam ja kao ministar prebacio na direktore nacionalnih službi na lokalu. Tako što njihov zadatak će biti da organizuju tako svoje zaposlene, one koji treba da idu i koji su stručni u toj oblasti, da idu na teren, da analiziraju i anketiraju šta je to potrebno na terenu od radne snage, kojih kvalifikacija, da onda oni budu ti koji će biti odgovorni to da potpišu, da u skladu sa tim uradimo prekvalifikacije, ali onda da vidimo koliko stvarno će od njih da dobiju posao, ili da ne bude da smo bacili pare uzaludno. Mislim da nemamo taj luksus da bacamo pare i želimo da, da to što dajemo bude stvarno usmereno onima kojima je potrebno, da oni koji idu na te prekvalifikacije osete kvalitet tog novog znanja koje imaju i da imaju, čak i ako čekaju još malo na posao, ali da budu svesni da su neko novo znanje, umenje i veštinu dobili. Tako da, da ne bude kao u nekom ranijem periodu, država daje po 40 miliona evra za prekvalifikaciju, a mi smo vrlo jalovi u svemu tome i nemamo na neki način efekat svega toga. Sad nije problem, možda neće biti efekta negde, ali one koje pogreši u tom efektu, doći neko drugi koji će njega da zameni i koji će znati zašto je došao na to radno mesto i zašto i koju odgovornost ima za ubuduće.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i hvala vam što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda. Slušali ste Sedmicu, naš sagovornik je bio Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ja sam Biljana Šujdović, preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.